Η ανάπτυξή μας είναι συχνά άρρηκτα συνυφασμένη με την οικονομική μας ανάπτυξη. Για κάποιους αυτό μπορεί να σημαίνει και επενδύσεις. Πώς χρειάζεται όμως να σκεφτόμαστε ως επενδυτές? Σε αυτό το επεισόδιο έχω για δεύτερη φορά καλεσμένο τον Στέργιο Στεργίου, δημιουργό του Money Minority. Το Money Minority σου παρέχει υλικό γύρω από οικονομικά, διαχείριση χρήματος, επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, ETFs, όλα αυτά ανακατεμένα με λίγη φιλοσοφία, ψυχολογία, προσωπική ανάπτυξη και λίγο χιούμορ από αυτό το δικό μας, το cringy. Συζητάμε μεταξύ άλλων για τις τρεις μεταβλητές και τους τρεις μοχλούς μιας επένδυσης, για τα βασικά επενδυτικά οχήματα που μπορούμε να επιλέξουμε και για τρόπους σκέψης που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές και ταυτόχρονα να αποφύγουμε τις παγίδες. Προτείνω να κρατήσεις σημειώσεις όσο ακούς το επεισόδιο και φυσικά να ανατρέξεις και στις σημειώσεις του επεισοδίου για επιπλέον υλικό. Καλή ακρόαση! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής: Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίες. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στις Φιλοσοφίες, Στέργιο.
Καλώς σε βρήκα, Φίλης.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε στην εκπομπή.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την δεύτερη πρόσκληση.
Χρωστάμε ένα επεισόδιο, η αλήθεια είναι. Είχαμε διάφορες ερωτήσεις από το community για επενδύσεις, για επενδυτικά οχήματα και ήρθε η ώρα γι' αυτό. Αλλά πριν μπούμε στη συζήτηση, θέλεις να πεις μερικά πράγματα για σένα, για όποιον δεν σε έχει γνωρίσει από το προηγούμενο επεισόδιο?
Είμαι ο Στέργιος. Στέργ για όσους είναι στο ίντερνετ, οι φίλοι μας από το ίντερνετ, και είμαι εδώ για να σας δείξω πώς να γίνετε πλούσιοι γρήγορα και εύκολα. Ή και όχι. Πλάκα κάνω προφανώς.
Και τρολάρι τώρα, ναι.
Και τρολάρι. Αυτό που κάνω είναι να γράφω για θέματα που έχουν να κάνουν με personal finance, επενδύσεις, χρήμα, φιλοσοφία, ορθολογισμό, διάφορα topics, κυρίως για αυτά που ενδιαφέρουν εμένα, αλλά προσπαθώ να τα κολλάω λίγο με το θέμα το χρηματοοικονομικό. Ξεκίνησα από ένα blog, στο οποίο γράφω όλες μου τις σκέψεις και κυρίως μεγάλα άρθρα, και από εκεί και πέρα έχει περάσει σε ένα κανάλι στο YouTube και σε ένα εβδομαδιαίο newsletter. Οπότε προσπαθώ να σας σπαμάρω με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Πιάνεις όλους τους μαθησιακούς τύπους.
Ακριβώς. Θέλεις να με δεις, θα με δεις. Θέλεις να με ακούσεις, θα με ακούσεις. Θέλεις να με διαβάσεις, πάλι μπροστά σου θα είμαι.
Εμένα το ενδιαφέρον, και γι' αυτό κάλεσε εσένα και όχι κάποιον άλλον, για μένα μάλλον το ενδιαφέρον, είναι ότι μιλάς και για mental models, για νοητικά μοντέλα, για biases και τα συνδυάζεις όλα αυτά μαζί.
Κοίταξε, είναι πολύ... Άμα μπει στον κόσμο των επενδύσεων, ας το πούμε, θα καταλάβεις πολύ γρήγορα ότι κολλάνε και συνδέονται άμεσα αυτά τα δύο. Δηλαδή, τα νοητικά μοντέλα τι κάνουν? Προσπαθούν να σου δείξουν τρόπους να απλοποιήσεις, αν θέλεις, την καθημερινότητα, να σε βοηθήσουν να πάρεις πιο εύκολα αποφάσεις. Οπότε, όλα αυτά στον κόσμο των επενδύσεων και γενικά στη διαχείριση του χρήματος είναι αλληλένδετα. Οπότε, θέλοντας και μη, αν μπεις σε αυτό το rabbit hole, θα τα βρεις μπροστά σου. Έτσι τα βρήκα και εγώ, λοιπόν, και έτσι άρχισα να παράγω υλικό, αν θέλεις, γύρω από αυτά.
Και καλά κάνεις, και τα biases, έχω να πω, είναι και ο λόγος που πολλές φορές την πατάμε, έτσι. Αυτή η παραμορφωτική φακή μέσα από τους οποίους βλέπουμε τον κόσμο, το confirmation bias για παράδειγμα, που είναι από τα πιο ισχυρά. Έχω μια πληροφορία και ψάχνω, επειδή θέλω να τη δω να επιβεβαιώνεται, ψάχνω να βρω και όλες τις πηγές που την επιβεβαιώνουν. Και φαντάζομαι ότι αυτές τις επενδύσεις μπορεί να αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα και εννοητικό σφάλμα.
Είναι... Ακριβώς όπως το είπες βασικά, οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις με βάση biases που έχουν, που είναι είναι και λογικό, δηλαδή δεν γίνεται να απολέσεις όλα τα biases από πάνω σου. Το θέμα είναι, και έτσι όπως προσπαθώ να σκεφτώ εγώ και να δράσω αν θέλεις, είναι να αναγνωρίσω τα biases που έχω και με βάση αυτά, και έχοντας μάλλον γνώση για αυτά, να πάρω τις αποφάσεις μου. Αλλά όπως είπες, το confirmation bias, το... ποιο ήταν ένα πρόσφατο που πιάσαμε.
Τον Ντάνι Κρούγκερ.
Το recency bias, το ότι κάτι πήγαινε καλά μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει και καλά. Οπότε, κρίνοντας τα τελευταία 10 χρόνια το πώς απέδωσε κάτι, κάνουμε ένα projection και λέμε ότι απέδωσε 10% τα προηγούμενα 10 χρόνια, αλλά με βάση αυτό θα αποδώσει 10% και τα επόμενα 10, το οποίο είναι εντελώς λάθος. Δηλαδή, δεν μπορείς να το ξέρεις με την καμία.
Εν τω
Οπότε...
μεταξύ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς τα biases, όταν αλλάζεις context, μπορεί να λειτουργούν θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα. Ας πούμε, το recency bias στη μάθηση είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως και στο να χτίσεις δεξιότητες και να χτίσεις καινούργιες συνήθειες. Γιατί θυμάσαι τις πιο πρόσφατες εμπειρίες, οι οποίες ενισχύουν την καινούργια σου αυτοεικόνα και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη κινητοποίηση για να συνεχίσεις να κάνεις την καλή συμπεριφορά. Και το αντίστροφο βέβαια.
Ισχύει, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, είναι η αλήθεια, πως στη μάθηση το recency bias έχει θετικό πρόσημο, ενώ στις επενδύσεις
Είναι.
έχει...
Είναι και βοηθάει και στην απομνημόνευση κιόλας περισσότερο.
Βγάζει νόημα. Άρα λοιπόν...
Λέγεται στη μάθηση recency effect, δεν είναι το bias, αλλά στην ουσία συνδέονται αυτά τα δύο.
Οπότε για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και απόλυτοι, έτσι.
Όχι, ποτέ. Και
Αυτό
είναι
είναι το
αυτό που
μόνο
λέει
σίγουρο.
συνέχεια. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Καλά τα έλεγε ο αρχαίος Σιμών. Εμείς κάτι δεν καταλάβαμε καλά στην πορεία.
Ισχύει, ισχύει.
Ωραία. Μ' αρέσει αυτή έτσι η φιλοσοφική εισαγωγή, αλλά πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Εδώ, τι είναι επένδυση? Νιώθω, λες και ρωτάω, τι είναι ο άνθρωπος? Να ζει κανείς ή να μην ζει.
Ας το φιλοσοφήσουμε λοιπόν, φίλης.
Ορίστε,
Όχι,
είσαι στο κατάλληλο μέρος.
δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσουμε, αλλά μπορούμε να το πιάσουμε λίγο από τη βάση. Δηλαδή, ας σκεφτούμε το πώς μπορεί να βγάλει κάποιος χρήματα τη σήμερον ημέρα. Υπάρχουν δύο δρόμοι, αν θέλεις. Ο πρώτος δρόμος και ο πιο περπατημένος είναι αυτός της ενεργής εργασίας. Δηλαδή, μαθαίνεις μια δεξιότητα, βγαίνεις στην αγορά εκεί έξω, συνάπτεις μια σύμβαση με έναν εργοδότη, του δίνεις τις υπηρεσίες σου, τις δεξιότητές σου και αυτός με αντάλλαγμα σου δίνει πίσω κάποια χρήματα. Τώρα, αν είσαι εργαζόμενος, έχεις έναν εργοδότη, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις πολλούς και διάφορους. Εδώ η σύμβαση, αν θέλεις, αυτή είναι πιο straightforward. Το ποσό που θα λάβεις προφανώς εξαρτάται από το τι θα δώσεις, τις διαπραγματευτικές σου ικανότητες, αλλά και το χρόνο που θέλεις να δώσεις. Όσο πιο πολύ χρόνο δίνεις, τόσο πιο πολύ θα αμυφθείς. Και όπως είχα γράψει και στο blog, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να το παρομοιάσεις με μια βρύση. Όσο εργάζεσαι, αυτή η βρύση είναι ανοιχτή και έρχεται το εισόδημα. Όταν σταματήσεις να εργάζεσαι, αυτή η βρύση κλείνει και στερεύεις. Δεν έχεις άλλα εισοδήματα. Οπότε αυτός είναι ο ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι μέσω της απόκτησης, αν θέλεις, περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι πράγματα, κακή λέξη πρώτης δημοτικού, τα οποία τα φέρνουμε στην κατοχή μας με σκοπό μάλλον με την προσδοκία ότι η αξία τους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ή θα μας ανταμείψουν, αν θέλεις, με τακτικές πληρωμές χρημάτων. Τώρα, παραδείγματα σε αυτό είναι πολλά. Δηλαδή, μπορούμε να τα σκεφτούμε όλοι. Αγοράζεις ένα σπίτι και αυτό το σπίτι μπορεί κατά πάσα πιθανότητα θα ανατιμηθεί στα επόμενα χρόνια. Ή μπορείς παράλληλα και να το εκμεταλλευτείς με τη λογική του ότι το νοικιάζεις σε κάποιον και εισπράττεις τακτικές πληρωμές από τα ενοίκια. Οπότε, ένα σπίτι, αν το εκμεταλλευτείς με αυτή την λογική, αποτελεί ένα asset. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άπειρα πράγματα τα οποία μπορείς να τα αγοράσεις με αυτή τη λογική. Συλλεκτικά αντικείμενα, χρηματοοικονομικές επενδύσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω, όπως συμμετοχές, ομόλογα κτλ. Ακόμα, ας πούμε...
Domains.
Ορίστε.
Domains.
Domains.
Τα
Ακριβώς.
πάντα όλα.
Ακριβώς. Ακόμα και το συνταξιοδοτικό σύστημα, στη βάση του είναι αυτό το πράγμα. Άλλο που ανταποδοτικά δεν θα πάρεις μάλλον καλή απόδοση όταν με το καλό θα πάρεις τη σύνταξη. Αλλά στη βάση του είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίνεις κάτι τώρα με σκοπό να εισπράξεις κάτι καλύτερο στο μέλλον. Και αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτός. Δηλαδή επένδυση είναι η διαδικασία του να δώσεις πόρους τώρα με σκοπό να εισπράξεις κάτι καλύτερο ή περισσότερο στο μέλλον. Και άμα το πάμε στον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι το να δώσεις χρήματα σήμερα με σκοπό να εισπράξεις περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Και ναι, θα περνούσε στο επόμενο βήμα που θα σου άρεσε σίγουρα, γιατί θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε άμεσα με την έννοια της καθυστερημένης ικανοποίησης, το delayed gratification.
Ου, ξεκάθαρα. Πράγμα το οποίο είναι skill κατά τη γνώμη μου και τρόπο σκέψης που δυσκολεύει τους περισσότερους από εμάς. Γιατί πώς το κάνεις αυτό? Έχουμε μιλήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε συζητήσει πάρα πολύ για το ρίσκο, για τον χρόνο που χρειάζεται κανείς στις επενδύσεις και όσο μειώνεται αυτός ο χρόνος αυξάνεται το ρίσκο και θα τα δούμε και σήμερα. Και πολλοί από εμάς δεν έχουμε την υπομονή. Θέλουμε γρήγορο κέρδος. Αλλά αυτό έχει κόστος, έτσι δεν είναι?
Έχει σίγουρα κόστος και ο τρόπος που μπορείς να το σκεφτείς είναι ότι κανένας δεν σου χρωστάει την απόδοση, κανένας δεν σου χρωστάει το κέρδος. Οπότε για να έχεις κάποιο κέρδος σημαίνει ότι αν θέλεις θα παίξεις με κάποιους κανόνες ή είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις κάτι. Στην προκειμένη, στο συγκεκριμένο παράδειγμα έτσι όπως το είδαμε είναι το ότι δεν θα φάω τα χρήματά μου αυτή τη στιγμή σε αυτό το ωραίο αυτοκίνητο. Θα επιλέξω να κάνω την τάδε κίνηση ούτως, με σκοπό, αναμένοντας το πιθανό αποτέλεσμα, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, το ότι στο μέλλον θα μπορέσω να έχω κάτι περισσότερο από αυτή μου την επιλογή.
Το θέμα είναι πώς αρχίζεις να σκέφτεσαι έτσι και νομίζω ότι οι επενδύσεις είναι ένας καλός τρόπος να εξασκήσεις αυτή τη στάση.
Ναι, σκέφτεσαι έτσι γιατί τρόπον τεινά αναγκάζεσαι να σκεφτείς έτσι όσο αρχίζεις και το ψάχνεις. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν εσύ έχεις κάποια χρήματα στην άκρη και ακούς ότι αυξήθηκαν οι τιμές, τα αγγούρια έχουν ανέβει 20% μέσα σε ένα χρόνο, η φέτα 50%, αρχίζεις και ψηλιάζεσαι και
Το κακάο που διάβαζα
το
πρόσφατα
κακάο. Πού
σε
το...
δική σου ανάρτηση.
Α, θα ρωτούσα πού το διάβασα αυτό.
Σε σένα, πού να το διαβάσω?
Οπότε όταν αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι λίγο πιο εις βάθος, όχι εις βάθος, βασικά πολύ επιφανειακά είναι και πάλι, το πώς λειτουργεί αν θέλεις το χρηματοοικονομικό σύστημα που ζούμε αυτή τη στιγμή και τι είναι ο πληθωρισμός, καταλαβαίνεις ότι αν δεν κάνεις τίποτα με τα χρήματά σου, όπου τα χρήματα τι είναι, είναι η παρελθοντική ενέργεια και ο κόπος που έχεις δώσει σε κάτι. Οπότε αυτός ο κόπος μετουσιώνεται σε αυτά τα χρήματα. Όταν εσύ απλά τα αφήνεις στην άκρη, αυτά χάνουν είναι βέβαιο το ότι θα χάσουν αργά αλλά σταθερά την αγοραστική τους δύναμη. Οπότε ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις με τα χρήματά σου είναι να τα τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανατιμώνται μέσα στα χρόνια. Οπότε μέσα από την ζωή αν θέλεις και την αναζήτηση καταλήγεις, όχι να καταλαβαίνεις, αλλά να βλέπεις πώς λειτουργεί ακριβώς λίγο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Και αυτό αν θέλεις, ή τουλάχιστον αυτό λειτουργήσε σε εμένα, με όθησε προς το να το ψάξω λίγο περισσότερο και να δω τι παίζει. Γιατί ξαναλέω, δεν είμαι επαγγελματίας στο χώρο, δεν δραστηριοποιούμε σε αυτό επαγγελματικά. Είμαι κι εγώ ένας ερασιτέχνης ο οποίος, αν θέλεις, το έψαξε λίγο παραπάνω ή θέλησε, τον ιντρίγκαρε περισσότερο το θέμα και κυνήγησε να μάθει περισσότερα για όλο αυτό. Και παράλληλα, εντάξει, είχε και το βίτσιο να θέλει να τα γράφει, να τα λέει στο ίντερνετ. Οπότε,
Είσαι αυτό που θα
εξού.
λέγαμε επαγγελματίας ερασιτέχνης.
Ακριβώς. Αυτό θα το λέω. Το σημειώνω στο μυαλό μου και θα το λέω από εδώ
Σημείωσέ
και
το.
πέρα.
Ξέρεις τι, είναι πολύ ενδιαφέρον όλο το κόνσεπτ που περιγράφεις, κυρίως, και θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό, το γεγονός ότι παρόλο που ασχολείσαι με όλα αυτά τα θέματα, λες ότι εγώ είμαι επαγγελματίας ερασιτέχνης, δεν μπορώ να σου δώσω συμβουλές για το τι να κάνεις. Και νομίζω κανένας δεν μπορεί, έτσι. Αυτή είναι και η ερώτησή μου.
Δεν ξέρω αν κανένας δεν μπορεί, αλλά το μόνο που ξέρω είναι το ότι, θα πω πάλι το κλισέ, το ότι ο κάθε ένας είναι διαφορετικός και οι ανάγκες του καθενός και το background του διαφέρει πάρα πολύ. Οπότε, αν εγώ είμαι ένας τύπος που μιλάει στο ίντερνετ και δεν σε ξέρω, και δεν ξέρω τίποτα για σένα, δεν μπορώ να επέμβω και να σου πω ότι «Α, θα πάρεις αυτό, γιατί αυτό θα σε ωφελήσει, θα το κρατήσεις 2 χρόνια, θα το αγοράσεις τότε, θα το πουλήσεις τότε και α, μάντεψε, θα βγάλεις χρήματα». Οπότε, ίσως οι χρηματοοικονομικές συμβουλές να έχουν νόημα όταν γίνονται σε βάση σε πιο στενή βάση. Δηλαδή, σε γνωρίζω, γνωρίζω το background σου, πώς λειτουργεί, τους στόχους σου και βγάζουμε ένα πρόγραμμα μαζί και λέμε, α, έχεις αυτά τα χρέη, κοίτα να δεις πώς, και έχεις αυτά τα έσοδα. Α, κάτσε να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να τα αποπληρώσουμε. Έχεις στόχο να στείλεις τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό να σπουδάσουν σε 10 χρόνια από τώρα. Κάτσε να δούμε πώς μπορούμε να στήσουμε ένα κεφάλαιο το οποίο θα υποστηρίξει όλο αυτό το project. Οπότε σε μάικρο επίπεδο, αν θέλεις, ίσως να βγάζει νόημα. Σε μάκρο επίπεδο και σε γενικές συμβουλές, δεν βγάζει σίγουρα νόημα το να δίνεις μάλλον συγκεκριμένες συμβουλές.
Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσουμε, το γεγονός ότι χρειάζεται πάντα μα πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και ισχύει σε πολλούς τομείς, δεν ισχύει μόνο εδώ αυτό. Γιατί η μία συμβουλή που θα δώσω σε ένα και θα λειτουργήσει για σένα δεν σημαίνει ότι μπορώ να τη γενικεύσω και να πάω να τη δώσω σε όλο τον πλανήτη. Χρειάζεται πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τη συγκεκριμένη οικολογία, τη συγκεκριμένη κατάσταση, τις συνθήκες ζωής, τους στόχους του ανθρώπου, την ηλικία του, το background του, όλα αυτά για να μπορέσεις να πεις ναι, πάμε λίγο να φτιάξουμε ένα πλάνο τώρα εδώ. Γιατί χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν μπορείς να πεις τίποτα. Και εκεί νομίζω είναι που το χάνουμε, ότι ψάχνουμε να βρούμε εύκολες λύσεις πολλές φορές και υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρκετά επιτίδη στο διαδίκτυο και θα το εκμεταλλευτούν αυτό. Και το
Σίγουρα.
τονίζω πολύ συνειδητά γιατί χρειάζεται πάντα να προσέχουμε και ακόμα και αν δεν μας αρέσει το γεγονός ότι θα χρειαστεί να κάνουμε τη δουλίτσα και να κάνουμε την έρευνά μας και να μελετήσουμε σε βάθος, παρόλο που αυτό δεν είναι ευχάριστο, είναι η μόνη πραγματικότητα.
Ακριβώς. Και αν θέλεις και ένα νοητικό μοντέλο εδώ που θα βοηθήσει λίγο την κατάσταση, είναι ότι αν κάποιος ξέρει μια συμβουλή η οποία είναι πανάκια και δουλεύει παντού, πόσο μάλλον όταν μπορεί να την εκμεταλλευτεί οικονομικά, δηλαδή να έχει άμεσο όφελος σε χρήματα, ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο να τη μοιραστεί με τους άλλους στο ίντερνετ. Την κρατούσε για αυτόν. Οπότε, όταν κάποιος σου το λέει αυτό, εγώ πάντα σου προτείνει κάτι συγκεκριμένο, εγώ πάντα θα σκεφτόμουν το ότι τι κρύβεται από πίσω, τι θέλει αυτός από εμένα, για ποιο λόγο το λέει αυτό, γιατί μου λέει να πάω να αγοράσω εκείνο το συγκεκριμένο. Είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, είναι φίλος μου. Μάλλον όχι. Μάλλον υπάρχει κάποιος άλλος σκοπός που κρύβεται στο background.
Άρα τι πρέπει να κάνω πριν καν μπω στη διαδικασία να επενδύσω. Πώς πρέπει να σκεφτώ.
Πριν φτάσεις, νομίζω, στο να πεις ότι ξεκινάς το θέμα επενδύσεις, πόσο μάλλον το ότι, επειδή τίνουμε όλοι να θέλουμε να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρεις, στο πιο sexy. Τι είναι το πιο sexy? Αυτό που θα βγάλει χρήματα. Δεν μας ενδιαφέρουν το πώς και το τι ή το ποιες είναι οι βάσεις για να το ξεκινήσουμε όλο αυτό και να μπορέσουμε να το κάνουμε μακροχρόνια και sustainably. Οπότε η βάση σε όλα αυτά, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνεις είναι να, νομίζω το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά αξίζει να τα ξαναπούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις λίγο τον έλεγχο των οικονομικών σου, να καταλάβεις τι έσοδα έχεις, τι έξοδα έχεις, πού βρίσκεσαι, ποιες είναι οι τρύπες, πού φεύγουν τα λεφτά σου. Είναι πολύ βασικό και πόσο μάλλον σε ανθρώπους σαν εμάς που έχουμε επιλέξει τον βιτσιόζικο τρόπο ζωής του ελεύθερου επαγγέλματος, που δεν, δηλαδή αν είσαι και ένας άνθρωπος, μπορεί να χαωθείς πάρα πολύ. Ο μέσος άνθρωπος χαώνεται πάρα πολύ από τα έξοδά του. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να χαωθείς και από τα έσοδά σου. Που είναι,
100% προσυπογράφω σε αυτό.
μοιάζει πολύ ωραία σκοτούρα, αλλά είναι και αυτή η σκοτούρα. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να μάθεις τι μπαίνει και τι βγαίνει. Στο δεύτερο βήμα, λοιπόν, αφού είδες τι μπαίνει και τι βγαίνει, είναι να προσπαθήσεις να είσαι στο συν κάθε μήνα. Δηλαδή να μένει κάτι στην άκρη, να γίνεις πλεονασματικός, να συμπεριφερθείς τον εαυτό σου όπως συμπεριφερόταν μια επιχείρηση. Χωρίς κέρδος δεν υφίσταται μια επιχείρηση. Αντίστοιχα και εσύ θα πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει, λέω πώς το σκέφτομαι εγώ. Θα πρέπει να κάνεις τον προϋπολογισμό σου πλεονασματικό. Οπότε τώρα, εφόσον έχεις ένα πλεονάσμα και υπάρχουν κάποια χρήματα στην άκρη, τι κάνεις με αυτά τα χρήματα? Το πρώτο πράγμα που, αυτό θα το ακούσεις παντού, δηλαδή δεν υπάρχει financial guru που να μην το λέει, και συμφωνώ απόλυτα, είναι να πας και να φτιάξεις ένα κεφάλαιο εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή, θα πας και θα βάλεις τα έξοδα διαβίωσής σου για κάποιους μήνες, αυτό εξαρτάται από εσένα προφανώς και το ρίσκο της εργασίας σου. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, η μεταβλητότητα στο εισόδημά σου αλλάζει συνεχώς. Κάποιους μήνες μπορεί να βγάλεις τίποτα, κάποιους άλλους μπορεί να βγάλεις και τους επόμενους μήνες. Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, η μεταβλητότητα στο εισόδημά σου είναι μηδέν. Οπότε, όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα, τόσο περισσότερα θα πρέπει, χρήματα θα πρέπει να έχεις στην άκρη για να υποστηρίξουν έκτακτες ανάγκες. Δηλαδή, μπορεί να χαλάσει το αμάξι σου, να σπάσει το πόδι σου. Ξέρεις, γίνονται άπειρα. Στη ζωή δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Οπότε, αντί να αφαιθείς και να πας να ζητάς δανεικά από την μητέρα σου ή τη φίλη σου, ή να στη χειρότερη να πάρεις την πιστωτική κάρτα και να αρχίσεις να ρίχνεις τα έξοδα εκεί, μπορείς να απευθυνθείς σε αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας, ας πούμε.
Mm-hmm.
Οπότε ξεπερδέψαμε και με αυτό. Το επόμενο βήμα είναι να ασχοληθείς με το χρέος σου. Γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο πολύ ιδιωτικό χρέος, με την έννοια πάντα όπως έχει δομηθεί, ας πούμε, η αμερικάνικη οικονομία, όπου ο καθένας έχει προσωπικό χρέος, είτε για τις σπουδές του, για τα αμάξια του, για την κατανάλωσή του, όλα είναι βασισμένα πάνω στο χρέος. Στην Ελλάδα έχουμε την τιμή να έχουμε κρατικό χρέος περισσότερο, όχι τόσο ιδιωτικό. Αλλά anyway, το επόμενο βήμα είναι να ξεμπερδέψεις με το χρέος σου, γιατί το χρέος σου δίνει αρνητική απόδοση. Πόσο μάλλον αν είναι υψηλότοκο. Δηλαδή, αν έχεις ένα στεγαστικό δάνειο, it's okay να το έχεις και να τρέχει. Αλλά αν έχεις χρέος πιστωτικής κάρτας, το οποίο τρέχει και το κίζεται συνεχώς, θα πρέπει να είναι σίγουρα η πρώτη προτεραιότητα στο να το ξεπληρώσεις.
Θυμάμαι ότι στο προηγούμενο επεισόδιο μας είχες δώσει και μια εξίσωση για να υπολογίσουμε σε πόσα χρόνια θα διπλασιαστεί το χρέος της πιστωτικής,
Oh yeah.
Αν θυμάμαι καλά.
Ο κανόνας του 72, που διαιρεί την απόδοση, παίρνεις το 72 και το διαιρεί με την απόδοση και βλέπεις σε πόσο καιρό, σε πόσα χρόνια μάλλον, θα διπλασιαστεί το χρέος σου ή αντίστοιχα η απόδοσή σου, γιατί λειτουργεί και θετικά και αρνητικά.
Δεν θα το βάλω στη σημείωση αυτό. Να πάτε να ακούσετε το προηγούμενο επεισόδιο. Εκεί υπάρχει και σημείωση ο κανόνας.
Ωραία, μ' άρεσε. Πολύ καλό.
Shameless plug ήταν αυτό.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Κανονικά.
Εντάξει, τι, θα δικαιούσε, γιατί όχι. Εννοείται.
Εννοείται. Τόση δουλειά κάνουμε εδώ πέρα.
Ισχύει. Και το τελευταίο για να κλείσω είναι το ότι εφόσον έχεις ξεμπερδέψει με όλα αυτά, θα πρέπει να συστηματοποιήσεις την αποταμίευσή σου. Γιατί όλη η βάση της οικονομικής σου υγείας βασίζεται πάνω στην αποταμίευση. Χωρίς την αποταμίευση δεν μπορείς να πας στο επόμενο βήμα, που είναι η επένδυση.
Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού τα έχω κάνει όλα αυτά και είμαι και πλεονασματική και έχω βάλει και λεφτά στην άκρη, τώρα τι κάνω?
Πηγαίνεις και αγοράζεις κρυπτονομίσματα. Boom.
Αμάν, η λύση ολονών. Όλοι αυτό κυνηγάνε και όλοι αυτό ψάχνουν. Νομίζω ότι παίζει να είναι και από τις πιο υψηλές αναζητήσεις στην Google. Ή μπορεί τώρα να υπερβάλλω, γιατί το έβγαλα από το μυαλό μου αυτό.
Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλεις, αλλά δεν νομίζω ότι υπερβάλλεις τόσο, γιατί όντως είναι πολύ hot topic τα τελευταία χρόνια. Και βασίζεται πάνω στη λογική που συζητήσαμε στην αρχή. Δηλαδή, όταν ακούς γρήγορα πολλά λεφτά και τίνεις να ακούς μόνο τις επιτυχίες, έτσι, γιατί προφανώς κανένας δεν θα ακούσει αυτόν που δεν έβγαλε λεφτά, αλλά θα ακούσεις τον 14χρονο από την Αμερική που αγόρασε κάτι τυχαία και ξαφνικά έγινε εκατομμυριούχος και ζει στο Ντουμπάι. Το οποίο είναι ο outlier της υπόθεσης, αλλά από αυτόν θα εμπνευστείς.
Είναι το survivorship bias, νομίζω, αυτό που βλέπουμε μόνο τους επιζώντες μιας κατάστασης και δεν βλέπουμε τους εκατοντάδες ή χιλιάδες από πίσω που έκαναν το ίδιο και δεν πέτυχαν.
Ακριβώς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι καν επιζώντες. Είναι
οι
διθυραμβικοί, δεν ξέρω, οι υπερπετυχημένοι μάλλον.
Ναι.
Οπότε,
ναι. Elon Musk της υπόθεσης.
Εντάξει, ο Elon Musk τουλάχιστον έκανε και κάτι, δηλαδή.
Καλά, ναι, εντάξει, κάνει και κάτι ο άνθρωπος. Απλά θέλω να πω ότι είναι το βεληνικές του ονόματος που ακούς και το να θέλουμε όλοι να γίνουμε Elon Musk είναι λίγο ουτοπικό. Επίσης, τώρα πάω σε άλλη συζήτηση, αλλά αν θες να γίνεις Elon Musk, θα πρέπει να σκεφτείς κιόλας, είμαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να κάνω αυτά που έκανε ο Elon Musk και να ζω τη ζωή του. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που έχει αυτή τη στιγμή, είναι και το πώς ζει και το πώς έφτασε εκεί. Αυτό είναι το trade-off το πραγματικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν θέλεις, σε τέτοιο επίπεδο άνθρωποι κάποια στιγμή θα μιλήσουν όχι για τη ρουτίνα τους, αλλά για την ζωή τους, η οποία όντως δεν ξέρω αν θέλει να την έχει ο μέσος άνθρωπος. Δεν θυμάμαι, κάποιος το είχε πει, διαφεύγει, αλλά μου είχε αρέσει πάρα πολύ σαν ρητό, το embrace being average. It's okay, it's okay. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όλο αυτό σαν έμπνευση για να κυνηγάς το συνεχώς κάτι καλύτερο, γιατί αν ρωτάς και εμένα, εκεί είναι και το νόημα της ζωής, το να κυνηγάς συνεχώς το κάτι καλύτερο, να αναπτύσσεσαι, αλλά όχι να γίνεσαι, όχι να βασίζεις την ευτυχία σου και τη χαρά σου και την ύπαρξή σου στο να γίνεις ο καλύτερος όλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πετύχεις.
Δεν θα το πετύχεις και έχει και πάρα πολύ υψηλό κόστος, όχι μόνο όταν θα φτάσεις εκεί, αν φτάσεις ποτέ, αλλά κατά τη διαδικασία. Γιατί όταν δεσμεύεις, μάλλον συνδέεις την ευτυχία σου με ένα αποτέλεσμα μόνο, και αυτό σημαίνει ότι θα κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται για να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα, και αυτό το οτιδήποτε μπορεί να μην σε κάνει ευτυχισμένο, τι νόημα έχει η ζωή?
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς την πατάμε, και πρώτος εγώ. Δηλαδή για πάρα πολύ καιρό βάσιζα, αν θέλεις, την, όχι την ευτυχία μου, βαριά λέξη το ευτυχία, αλλά το πόσο, ας πούμε, κάνω credit τον εαυτό μου με βάση το πόσο έχει παράξει εκείνη τη στιγμή. Οπότε παράγεις κάτι, είσαι ευχαριστημένος. Την επόμενη, λες, α, ο Στέργιος είναι καλό παιδί, good boy. Την επόμενη μέρα δεν παράγεις το λίγο περισσότερο που θέλεις για να συνεχίσεις να τροφοδοτήσεις όλο αυτό. Οπότε λες, α, δεν έκανα κάτι καλό. Οπότε είναι σαν ένα καθοδικό σπιράλ, στο οποίο βασίζεις την χαρά σου και όλο το well-being σου πάνω στο, στην συνεχόμενη αυξητική σου, στην ανάγκη σου μάλλον, να παράγεις συνεχώς κάτι περισσότερο. Οπότε είναι όλο αυτό, άμα το βγεις λίγο παραέξω και το δεις, θα καταλάβεις ότι είναι ένα απλά καθοδικό σπιράλ που κάποια στιγμή θα σκάσει και τέλος.
Είναι καθοδικό σπιράλ και είναι κατασκεύασμα κοινωνικό. Έτσι μεγαλώνουμε να σκεφτόμαστε, αλλά δεν είναι αυτό η συνταγή της ευτυχίας πρακτικά, γιατί δεν κυνηγάμε την επιτυχία οι άνθρωποι. Την ευτυχία κυνηγάμε, απλά μερικές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι η ευτυχία έρχεται όταν πετύχουμε. Δεν ξέρω σε τι. Και είναι πάρα πολύ προβληματικό μοντέλο σκέψης αυτό. Και ταυτόχρονα, μιας και είμαστε στον κόσμο αυτό των social media και του YouTubing και του blogging και δεν ξέρω και εγώ τι, και εκεί χρειάζεται να έχεις την ικανότητα να μένεις στο κέντρο σου, γιατί είναι πολλές οι σιρήνες. Και είναι εύκολο να το χάσεις και να χάσεις τον σκοπό σου μέσα σε όλα αυτά, στο βωμό των αριθμών και των views και των likes. Και πάει λέγοντας.
Vanity metrics, έτσι τα λέμε.
100%, αυτή είναι η λέξη που είχα στο, η φράση που είχα στο μυαλό μου. Ακριβώς αυτή.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και να ακούς από την απ' έξω, θα πρέπει να το δοκιμάσεις και να δεις. Ο Τζιμ Κάρι νομίζω είχε πει το ότι εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να γίνουν δισεκατομμυρίου και κάτι τέτοιο για να καταλάβουν ότι εν τέλει πάλι δυστυχισμένος θα είσαι. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσεις, θα πρέπει να δεις λίγο πώς λειτουργεί και μετά να κατανοήσεις πηγαία το ότι δεν είναι προς τα εκεί η λύση. Οπότε αν δεν δοκιμάσεις, νομίζω το ότι δεν έχεις φτάσει, όχι δεν έχεις το δικαίωμα, αλλά δεν μπορείς να νιώσεις αυτό που λέμε τώρα. Πρέπει πρώτα να προσπαθήσεις, πρέπει πρώτα να το καταφέρεις υπό μια έννοια, ούτως ώστε να το απομυθοποιήσεις και μετά να προχωρήσεις παρακάτω.
Ναι.
Και το λέω όλο αυτό σαν σύμβουλη, όχι σαν συμβουλή, σαν αν θέλεις το ότι για να προάγω το να κυνηγάς την ανάπτυξη και το να κυνηγάς πράγματα.
Μα δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Έχεις διαβάσει το 1000 True Fans του Kevin Kelly? Τώρα κάναμε μεγάλη παράκαμψη από το επεισόδιο, αλλά παιδιά, bear with us, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πάλι τον χρόνο σου επενδύεις και τα συναισθήματά σου και τον κόπο σου, και είναι σημαντικό πράγμα το να έχουμε αποφασίσει πολύ συνειδητά πού τα επενδύουμε αυτά και γιατί.
Ακριβώς. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Αλλά δεν
όχι, δεν είναι βιβλίο, είναι άρθρο. Είναι ένα άρθρο. Θα το γκουγκλάρετε. Παίζει να είναι το νούμερο ένα άρθρο που έχω μοιραστεί περισσότερο στο coaching, με τους ανθρώπους στο community. 1000 True Fans. Είναι η λογική στην οποία βασίσαμε και ως Brain Hacking Academy, και εγώ τώρα πλέον solo την ακολουθώ, στο πώς δημιουργώ το content μου και ποιοι είναι οι στόχοι μου οι πραγματικοί. Και είναι το να υπηρετήσω αυτούς τους True Fans. Το content που δημιουργώ είναι για αυτούς. Δεν είναι για να προσελκύσω καινούριο κόσμο απαραίτητα, είναι για να υπηρετήσω εκείνους που ήδη με ξέρουν και με εμπιστεύονται.
Αν δεν κάνω λάθος, κάπου το έχω συναντήσει σαν, δεν έχω διαβάσει το άρθρο, αλλά είναι η λογική το ότι χρειάζεσαι 1000 fans για να έχει κάπως ουσία η online, μάλλον για να έχει ανταπόκριση, αν θέλεις, στα στάνταρ της επιτυχίας, το online υλικό που παράγεις, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι
και όχι μόνο, και σαν μικρή επιχείρηση, ας πούμε, πες ότι έχεις κομμωτήριο. Αν έχεις 100 πελάτες που έρχονται κάθε φορά σε σένα, η επιχείρησή σου πιθανότατα θα έχει ένα πάρα πολύ καλό revenue.
Mm-hmm. Ναι,
είναι
συμφωνώ.
ιδεολογική. Το να χτίσεις αυτού του τύπου τις σχέσεις με τους ανθρώπους, αντί να κυνηγάς τα vanity metrics, που έχει πάρα πολύ στρες το δεύτερο και είναι πολύ πιο ανταποδοτικό σε όλα τα επίπεδα το πρώτο.
Άρα από θέμα business μιλάς mm-hmm. για recurring πελάτες, για επαναλαμβανόμενοι
ναι,
πελάτες.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς σίγουρο, αυτό σίγουρο. Είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Γιατί... πρακτικά, αλλά βασίζεται στις σχέσεις.
Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και marketing wise, αν το δεις δηλαδή, το πελάτη που θα έρθει την πρώτη φορά θα πληρώσεις πολύ περισσότερα στο marketing για να τον φέρεις. Αλλά τη δεύτερη φορά μπορεί να πληρώσεις 0. Την τρίτη, σίγουρα 0. Τη δέκατη. Οπότε περάσαμε λοιπόν από τις επενδύσεις και τα χρήματα στο marketing.
Στο marketing. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Ξέρεις, στο Growth Hacking Friday θα ανέβει το συγκεκριμένο επεισόδιο, οπότε ταιριάζει στο concept.
Τέλεια.
Ωραία. Πάμε πάλι πίσω λοιπόν. Τα έχω κάνει λοιπόν όλα αυτά. Έχω ξεκινήσει να επενδύω. Υπάρχουν μεταβλητές, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία χρειάζεται πάντα να λαμβάνω υπόψη μου όταν πάω να επιλέξω ένα συγκεκριμένο επενδυτικό όχημα?
Όχι όταν πας να επιλέξεις συγκεκριμένο επενδυτικό όχημα, αλλά γενικά στο μυαλό σου μπορείς να έχεις το ότι υπάρχουν τρεις μεταβλητές, αν θέλεις, στην έννοια της επένδυσης. Οι δύο βασικές, βασικά οι δύο είναι μεταβλητές. Οι δύο βασικές είναι ο χρόνος και το κεφάλαιο. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρόνο βάλεις, τόσο πιο πολύ θα αποδώσει η επένδυσή σου. Όσο μεγαλύτερο κεφάλαιο βάλεις, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το απόλυτο νούμερο των απολαβών σου, αν θέλεις, στο μέλλον. Σωστά?
Mm-hmm.
Λάθος. Γιατί είναι και ο καταλήτης.
Οκ, με έκαψε τελείως.
Όχι, εντάξει.
Έπεσε στην παγίδα σου.
Ισχύει, ισχύει. Το είχα σετάρει από πριν να το κάνω, μια αλήθεια. Αλλά ξεχνάμε εδώ την απόδοση, όπου η απόδοση είναι το αναμενόμενο, μάλλον το πιθανό κέρδος μιας επένδυσης.
Mm-hmm.
Αυτή η απόδοση πάει πάντα πακέτο με το ρίσκο. Δηλαδή, μπορείς να το σκεφτείς σαν, δεν ξέρω, μπορεί να λέω και βλακίες τώρα, αλλά είναι σαν το γιν και το γιάν. Δηλαδή, πάνε μαζί κατά κάποιο τρόπο. Όσο αυξάνεται η απόδοση, η πιθανή απόδοση μιας επένδυσης, τόσο αυξάνεται αντίστοιχα και το ρίσκο που λαμβάνεις. Και το ρίσκο τι είναι? Το ρίσκο είναι το να μην έχεις τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από μία πράξη. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με, ξέρεις, εκείνο το παιχνίδι που τραβάνε το σκηνή. Όσο περισσότερο τραβάς το σκηνή, αυξάνεται και η απόδοσή σου. Αλλά σε κάποια φάση μπορεί να πιέσεις τόσο πολύ την απόδοση που φτάνεις σε εκείνο το σημείο, σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου ξαφνικά το ρίσκο εκδηλώνεται και η απόδοση από πολύ θετική γίνεται αρνητική. Τι σημαίνει αυτό? Το ότι πολλές επενδύσεις εν τέλει δεν βγαίνουν και χάνεις τα χρήματά σου αντί να κερδίσεις αυτό που κάποιος σου υποσχέθηκε ή που εσύ περίμενες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας αυτό, το ότι ότι η απόδοση και το ρίσκο είναι ο πολλαπλασιαστής των άλλων δύο. Όσο πιο υψηλή είναι η απόδοση, τόσο πιο πολύ θα αποδώσει το κεφάλαιό σου και όσο πιο πολύ χρόνο του δώσεις, ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο προφανώς τώρα στη θεωρία είναι ωραίο να το λέμε, αλλά δεν εκφράζεται σε απόλυτα νούμερα ή σε συγκεκριμένα σημεία. Μιλάμε τώρα για το νοητικό μοντέλο, αν θέλεις πάλι. Mm-hmm. Το ότι κάποια στιγμή αυτό μπορεί να γυρίσει και επειδή θέλεις τόσο υψηλή απόδοση, κάποια στιγμή να χάσεις και τα χρήματά σου. Και νομίζω ότι το βασικό σε όλο αυτό είναι να καταλάβουμε το ότι δεν υπάρχει καμία απόδοση χωρίς ρίσκο. Είναι λίγο σαν ψευδαίσθηση το να πιστεύουμε το ότι υπάρχουν αποδόσεις χωρίς ρίσκο. Και στη συνέχεια θα πιάσουμε λίγο κάποια βασικά επενδυτικά οχήματα για να μπορέσουμε να δούμε τι σημαίνει ρίσκο, κίνδυνο στα ελληνικά, στα συγκεκριμένα, για να το καταλάβουμε.
Ναι. Και πρακτικά να θυμόμαστε πάντα ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος ή εξίσωση που να μπορεί να το προβλέψει, έτσι, σε καμία περίπτωση. Εξαρτάται από την περίσταση, εξαρτάται από την επένδυση, εξαρτάται από το ρίσκο, είναι πάρα πολλές οι μεταβλητές.
Γενικά τα οικονομικά, αν θέλεις, τείνουν να... Εγώ σπούδασα οικονομικά και στο πανεπιστήμιο όλοι φερόμασταν στα... και οι καθηγητές μας φερόμασταν στα οικονομικά σαν να είναι... hard science, σαν να είναι φυσική, σαν να μπορεί να αποδειχθεί το οτιδήποτε με πείραμα και να μπορεί να επαναληφθεί. Το οποίο όμως στα οικονομικά δεν ισχύει. Τα οικονομικά είναι μια soft science που λέμε. Δηλαδή είναι μια κοινωνική επιστήμη και υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο πόσο μπορείς να φέρεις hard sciences, όπως είναι τα μαθηματικά, για να ερμηνεύσεις soft sciences. Αντίστοιχα είναι και η ψυχολογία, νομίζω. Οπότε τείνουμε να φέρνουμε μαθηματικά μοντέλα και να τα ρίχνουμε στα οικονομικά και να προσπαθούμε να προβλέψουμε κινήσεις, αν θέλεις, αποτελέσματα, το οποίο εν τέλει, πάλι ανάλογα και με την σχολή οικονομικής θεωρίας που είσαι προσκύμενος, τείνει να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει. Οπότε, αν ρωτάς εμένα, σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος αλγόριθμος ο οποίος μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει στο μέλλον. Και αν υπήρχε αυτό, σκέψου ότι όλα τα χρηματοοικονομικά, το χρηματιστήριο μάλλον, για να πάμε στο χρηματιστήριο, είναι ένας προεξοφλητικός μηχανισμός. Άρα, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε προεξοφληθεί ήδη στις τιμές.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν ξέρουμε το ότι θα γίνει ένα γεγονός που η τάδε εταιρεία θα ωφελεί στην τάδε εταιρεία σε 3 μήνες από τώρα, και το ξέρουμε σήμερα όμως, πριν από 3 μήνες, αυτό έχει αποτυπωθεί ήδη στην τιμή του. Οπότε δεν περιμένουμε να φτάσουν οι 3 μήνες για να αποτυπωθεί στην τιμή. Άρα το χρηματιστήριο τροποντινά δείχνει το μέλλον, υπό μια έννοια. Anyway, πάλι ξεφύγαμε, αλλά νομίζω ότι έχει value να το ακούσει αυτό ο κόσμος.
Ναι, σίγουρα. Αναφέρεσαι κάπου σε ένα post στους μοχλούς μιας επένδυσης.
Ωραίο,
τι πολύ είναι μοχλή της επένδυσης?
Πολύ ωραίο αυτό, έτσι πάλι για να κάνουμε debunk κάποια πράγματα. Όταν είσαι μπροστά από μια επένδυση, μπορείς να σκεφτείς ότι υπάρχουν 3 μοχλοί. Όταν κουνάς τον έναν...
Εν τω μεταξύ το λες όλο αυτό και εγώ φαντάζομαι σλοτεράκι στο καζίνο.
Ωραία.
Που δεν πηγαίνω ποτέ εν τω μεταξύ. Μια φορά στη ζωή μου πήγα και αυτό για βόλτα.
Μπορείς λοιπόν να το σκεφτείς σαν 3 κουλοχέριδες λοιπόν.
Mm-hmm.
Οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν θα σου φάνε τα χρήματα με τη μαθηματική βεβαιότητα που θα στα φάει ο κουλοχέρις. Οπότε ναι, έχεις 3 μοχλούς μπροστά σου. Όταν κουνήσεις τον έναν, δεν γίνεται να μην κουνηθούν και οι άλλοι 2. Ο πρώτος μοχλός είναι ο μοχλός της απόδοσης. Η απόδοση τι είναι? Το πόσο θα... τι επιστροφή αν θέλεις, τι κέρδος θα έχει η επένδυσή σου. Ο δεύτερος είναι ο κίνδυνος αυτής της επένδυσης. Το τι ρίσκο αναλαμβάνεις, το πόσο το τελικό αποτέλεσμα, τι πιθανότητες υπάρχουν το τελικό αποτέλεσμα να διαφέρει από το προσδοκόμενο. Και το τρίτο είναι η ρευστότητα μιας επένδυσης, το οποίο σημαίνει το πόσο εύκολα μπορεί, το πόσο εύκολα και γρήγορα θα βρεις κάποιον ο οποίος να θέλει να αγοράσει αυτή την επένδυση από εσένα, να πάρει μάλλον αυτό το asset από εσένα. Για παράδειγμα, ένα σπίτι έχει, μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μέτρια απόδοση μέσα στον χρόνο, λόγω ανατίμησης ή μπορεί να το εκμεταλλευτείς επενδυτικά και να το νοικιάζεις. Επίσης, έχει και ένα μέτριο ρίσκο του ότι, ναι, ένα χαμηλό προς μέτριο ρίσκο, ας πούμε, σαν επένδυση. Η ρευστότητά του όμως είναι πολύ χαμηλή. Δεν θα βρεις σήμερα να πουλήσεις το σπίτι σου. Δεν θα βρεις αύριο. Μπορεί να κάνεις μια εβδομάδα, μπορεί να κάνεις ένα μήνα, ανάλογα. Αν ήσουν το 2008 στην Αμερική, μπορεί να αργούσες μήνες να μπορέσεις να βρεις και να βρεις κάποιον στην τιμή που εσύ θεωρείς δίκαιη να το δώσεις. Αντίστοιχα, ένα κρατικό ομόλογο έχει πολύ υψηλή ρευστότητα γιατί μπορείς να το πουλήσεις οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός χρηματιστηρίου, αλλά έχει χαμηλή απόδοση και αντίστοιχα χαμηλό ρίσκο. Οπότε δεν μπορείς να βρεις κάτι, μια μαγική επένδυση η οποία να έχει και τους 3 μοχλούς στο max υπέρ σου. Ή μάλλον και να μπορείς, δεν μπορείς να τη βρεις. Για να μην είμαι απόλυτος, μπορεί να μπορέσει να τη βρεις, αλλά με δικιά σου προσωπική έρευνα. Δεν υπάρχει ενώ κάτι στάνταρ που αυτό δουλεύει. Αυτό πρέπει να πάρεις για να γίνεις πλούσιος, να μπορείς να το πουλήσεις όποτε θέλεις.
Αν υπήρχε και το ξέραμε, θα πήγαιναν όλοι σε αυτό που εξ ορισμού, όταν όλοι πάνε στο ίδιο πράγμα, χάνει αυτό το πράγμα την αξία του.
Exactly, που λέμε. Ναι.
Άρα, ναι, okay. Και συνδέεται άμεσα και με όσα λέγαμε νωρίτερα για τις μεταβλητές επένδυσεις, όλο αυτό έτσι.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Δεν το καταλαβαίνω λάθος.
Όχι, συνδέεται γιατί περνάς στο θέμα της απόδοσης και του ρίσκου και σε όλο αυτό κοτσάρεις και τη ρευστότητα για να άλλη μια μεταβλητή με την οποία θα πρέπει να κρίνεις την επένδυση που θα κάνεις.
Mm.
Τα γραμματώσιμα, ας πούμε, και η τέχνη δεν είναι τόσο ρευστά. Δεν θα βρεις αύριο να πουλήσεις αυτό που θέλεις. Τα χρηματιστηρικά προϊόντα είναι πολύ ρευστοποιήσιμα, μάλλον όχι ρευστά. Οπότε είναι άλλος ένας τρόπος, αυτό που είπα και πριν, να κρίνεις μια επένδυση.
Mm-hmm, καταλαβαίνω. Ωραία. Και φτάσαμε λοιπόν και στο ερώτημα το κεντρικό που μας έκαναν και την προηγούμενη φορά.
Mm-hmm.
Τα επενδυτικά οχήματα.
Ταν-ταν.
Ταν-ταν.
Τι μπορούμε να αγοράσουμε.
Ναι, τι μπορούμε να αγοράσουμε. Μ' αρέσει που το... η ονομασία, η ονοματοδοσία μάλλον, οχήματα.
Ναι.
Το βλέπεις ότι σε πηγαίνει κάπου, ρε παιδί μου, κάπως έτσι το οπτικοποιώ. Γενικά τα οπτικοποιώ όλα, οπότε ό,τι έχεις πει, να κουλοχέριδες θες, αυτοκίνητα θες, γίνονται εικόνες μες στο μυαλό μου.
Τέλεια. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λοιπόν τα οχήματα σαν αυτοκίνητα, έτσι να τα έχουμε στο μυαλό μας, που θα σε στείλουν στην...
Η κάρα.
Όχι, εντάξει, μιλάμε για χρήματα εδώ, άρα θα μιλήσουμε για Ferrari, για Lamborghini.
Οκ, Ferrari. Ferrari, Tesla, Lamborghini, ό,τι θες.
Έτσι. Μπορούμε να δούμε, αν θέλεις, γιατί νομίζω ότι έχει αξία και για το κοινό που μας ακούει, να δούμε τα βασικά επενδυτικά οχήματα και να εξηγήσουμε τι είναι το κάθε ένα, ούτως ώστε να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για ομόλογα, μετοχές και ETFs. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο βασικά και από εκεί και πέρα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συνεχίσει και να ψάξει. Υπάρχουν κυριολεκτικά πάρα πολλά, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από ακίνητη περιουσία, να περάσει σε peer-to-peer lending, σε κρυπτονομίσματα, υπάρχουν τα πάντα. Αρκεί να δεις, παιδί μου, τι θέλεις ακριβώς και μετά να κατανοήσεις το κάθε επενδυτικό όχημα και μετά με βάση τη δική σου ιδιοσυγκρασία επενδυτή να πας προς τα εκεί.
Ναι, και δεν θα έλεγα να επεκταθούμε υπερβολικά πολύ. Έχεις γράψει κιόλας στο blog για τα επενδυτικά οχήματα. Link το οποίο θα συμπεριλάβω και στις σημειώσεις της εκπομπής για να ασχοληθεί όποιος θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω. Αλλά πάμε τώρα σε αυτά τα βασικά που ανέφερες ήδη, τα ομόλογα, τις μετοχές, τα ETFs. Καταρχάς, τι σημαίνει ETF, τι σημαίνει το αρκτικό λόξο?
Σημαίνει Exchange Traded Fund, αλλά στο δούμε τρίτο το ETF, γιατί νομίζω ότι πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τα υπόλοιπα δύο για να περάσουμε σε αυτό.
Okay.
Ας ξεκινήσουμε από τα ομόλογα, τα οποία ο περισσότερος retail κόσμος των επενδύσεων δεν τους δίνει τόση σημασία, είναι η αλήθεια, γιατί δεν είναι τόσο sexy, αν θέλεις, όσο τα υπόλοιπα. Αλλά κυριολεκτικά είναι το περιουσιακό στοιχείο το οποίο, πάνω στο οποίο βασίζεται, αν θέλεις, το μοντέρνο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, πίσω στο 2020 η συνολική αγορά των ομολόγων ήταν γύρω στα 123, και για να αντιπαραβάλουμε σε αυτό το μέγεθος κάτι, μπορούμε να δούμε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2023 ήταν 220 δις, για να καταλάβουμε τη διαφορά.
Ναι.
Οπότε είναι το μεγαλύτερο market στον πλανήτη, τα ομόλογα. Νομίζω, όχι, το real estate είναι το νούμερο ένα και μετά τα ομόλογα. Αλλά anyway, τι είναι ένα ομόλογο? Στη βάση του θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας πιο σοφιστικέ όρος, αν θέλεις, για ένα δάνειο. Όπως εσύ θέλεις να αγοράσεις κάτι και δεν έχεις τα χρήματα αυτή τη στιγμή, πηγαίνεις σε μια τράπεζα και λες, παιδιά, θέλω να αγοράσω το σπίτι, δώστε μου ένα δάνειο και θα σας το ξεπληρώνω κάθε μήνα μέχρι το συμφωνηθέν χρονικό περιθώριο που έχουμε δώσει. Έτσι, αντίστοιχα, και τα ομόλογα είναι δάνεια τα οποία εκδίδονται από είτε εταιρείες είτε κράτη. Ένα κράτος έχει έξοδα προφανώς και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερο και έχει όλο και περισσότερα έξοδα. Και τα περισσότερα κράτη σήμερα ημέρα λειτουργούν με ελλείμματα. Αυτό το έλλειμμα, ένας τρόπος να το καλύψεις είναι αυξάνοντας τους φόρους, αλλά, το οποίο συνεχώς γίνεται, αλλά μπορείς και με έναν άλλον τρόπο να βγεις στις αγορές και να εκδώσεις ένα ομόλογο. Το οποίο τι σημαίνει? Λες, παιδιά, εγώ χρειάζομαι 10 δισεκατομμύρια για να καλύψω το έλλειμμά μου. Ποιος θέλει να μου δανείσει? Οπότε έρχονται επενδυτές από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη και λένε, σου δανείζω αυτά τα χρήματα. Οπότε ένα ομόλογο είναι ένα δάνειο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 20 χρόνια, 10 χρόνια, το οποίο αποδίδει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, το οποίο πληρώνεται κάθε χρόνο σε αυτόν που έχει δανείσει τα χρήματα, το οποίο ονομάζεται κουπόν. Για παράδειγμα, αγοράζεις ένα ομόλογο της τάδε χώρας, 10.000 ευρώ, και αυτό δίνει ένα κουπόνι 10%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα λαμβάνεις 1.000 ευρώ, και στο τέλος, στη λήξη, στην ημερομηνία maturity date, το λένε αυτό, θα πάρεις πίσω το αρχικό σου κεφάλαιο.
Μου γεννήθηκε μια απορία, θα σε διακόψω. Υπάρχουν, ποια κράτη είναι αυτά που υπάρχουν που δεν έχουν έλλειμμα? Τα ξέρουμε? Μπορούμε να πάμε να μελετήσουμε τι κάνουν?
Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τώρα να σου πω κάποιο παράδειγμα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση για το επόμενο newsletter που θα στείλω. Ένα από τα επόμενα, μάλλον.
Χαίρομαι πάρα πολύ, λοιπόν.
Ποια κράτη είναι σε surplus, αλλά φαντάζομαι surplus είναι το πλεόνασμα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν πολλά. Πριν το 2008 και όλο αυτό που έσκασε τότε, υπήρχαν πολύ, μάλλον θεωρώ ότι οι πιθανότητες να συναντούσαμε ήταν περισσότερες τότε. Πλέον, νομίζω πως δεν θα βρούμε πολλά.
Πολύ ενδιαφέρον πάντως θέμα.
Ναι.
Να δούμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Πώς ζουν. Τι κάνουν με την πολιτική τους.
Ναι, σκέψου το ότι είναι λίγο, δεν είναι τόσο δημοφιλές. Και μάλλον μπορείς να το σκεφτείς λίγο διαφορετικά. Τι ζούμε τα τελευταία χρόνια, ζούμε έναν ακραίο πληθωρισμό. Ο οικονομολόγος Μίλτον Φρίντμαν έλεγε ότι ο πληθωρισμός πάντα και παντού είναι ένα νομισματικό φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό, το ότι όταν εσύ έχεις περισσότερα, όταν αυξάνεις το σύνολο του χρήματος σε μια οικονομία και δεν αυξάνεται η συνολική παραγωγή της, τότε αυτόματα αυξάνονται οι τιμές τους. Γιατί σκέψου ότι έχεις περισσότερα χρήματα να κυνηγάνε τα ίδια προϊόντα. Άρα αυτά τα προϊόντα αποτιμώνται σε υψηλότερες τιμές. Και είναι αυτό που ζούμε, αν θέλεις, τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι αυτό που θα το ακούσεις περισσότερο σαν τύπωμα χρήματος. Που λένε ότι τυπώνουμε περισσότερα χρήματα. Όσο περισσότερο χρήμα τυπώνεις, τόσο περισσότερο υποτιμάς την αξία του ήδη υπάρχοντος χρήματος. Και πώς γίνεται αυτό, για παράδειγμα, έστω το. Τώρα, βέβαια, μπαίνουμε σε άλλα τρυπάκια, αλλά ίσως έχει ενδιαφέρον και αυτό. Είναι, ας πούμε, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία τρέχει, λειτουργεί συνεχώς με ελλείμματα. Ένας τρόπος, όπως είπαμε, είναι να αυξήσει τους φόρους. Αλλά τους φόρους δεν είναι και τόσο πολιτικά OK να τους αυξάνει συνεχώς. Το άλλο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να βγεις και να εκδώσεις ομόλογα, να δανειστείς από έξω, αυτό που είπαμε. Ένας τρόπος που αυξάνεται ο πληθωρισμός και αυτά αυξάνεται το σύνολο του χρήματος είναι το ότι θα έρθει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας της Αμερικής και θα πει: Παιδιά, αγοράζω εγώ αυτά τα ομόλογα με καινούριο χρήμα που έφτιαξα τώρα. Οπότε, παμ, ξαφνικά έχει μεγαλώσει η βάση του χρήματος. Και αυτό γίνεται μετά το 2008 κατά κόρον. Αυτό είναι που, αν έχετε ακούσει το η νομισματική χαλαρότητα, quantitative easing στα αγγλικά. Anyway, ξεφύγαμε πάρα πολύ. Είναι
Έχει
χαοτικός
ενδιαφέρον
ο
όμως και
κόσμος.
το πόσο έχει ενδιαφέρον το πόσο αστείο είναι τελικά σε κάποιες περιπτώσεις όταν το σκεφτείς και λες όταν βλέπουμε ότι δεν έχουμε άλλες δυνατότητες, δημιουργούμε καινούργιες δυνατότητες επειδή μπορούμε.
Ναι, και είναι αυτό που όχι αρκετοί συνωμοσιολόγοι θα έλεγα, αλλά σου λένε ότι όλο αυτό έχει και κάποτε θα σκάσει, αυτό που λένε το χρέος που πλέον κάποια στιγμή μάλλον δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Γιατί πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Εσύ πηγαίνεις και προεξοφλείς το μελλοντικό χρήμα σήμερα, γιατί πιστεύεις ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πιο παραγωγικούς τρόπους, οπότε να αποπληρώσεις το επιτόκιο και να έχεις παράξει και υπερβάλλουσα αξία πάνω από αυτό. Τώρα, πολύ χοντρικά, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, αν εσύ δανείζεσαι μελλοντικό χρήμα με 5%, αλλά μπορείς να παράξεις αξία που έχει 7%, σημαίνει ότι βγάζει νόημα αυτό γιατί έχεις παράξει υπερβάλλουσα αξία 2%. Το θέμα είναι κάπου σκάει όλο αυτό όταν δεν μπορείς να παράξεις πάνω από αυτό το 5% και είσαι πιο κάτω.
Κατάλαβα.
Anyway, το ξεφύγαμε
Νομίζω
πάρα
ότι
πολύ.
βλέπω να βγαίνουν καπνοί από τα αυτιά των ακροατών και γι' αυτό θα συνεχίσουμε. Πες μας για τα ομόλογα, λοιπόν.
Νομίζω ότι. Α, ωραία. Θα έλεγα ότι τελειώσαμε με τα ομόλογα, αλλά δεν τελειώσαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε το ότι. Α, πέραν από τα κράτη, ομόλογα εκδίδουν και εταιρείες. Σε γενικές γραμμές, τα ομόλογα θεωρούνται μπαίνουν χαμηλά στην κλίμακα ρίσκου των επενδυτικών οχημάτων, διότι αν δανείσεις σε ένα κράτος, έχει πολλά κανάλια και πολλές μεθόδους για να μπορέσει να σε αποπληρώσει, όπως είπαμε. Θα αυξήσει τους φόρους, θα τυπώσει χρήμα. Οπότε λίγα κράτη ρίχνουν πιστόλι στους πιστωτές τους. Και ένα από τα βασικά, ας πούμε, είναι το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο θεωρείται, ας πούμε, ότι το ομόλογο που δίνει καθορίζει και το risk-free rate στο market. Το ότι το επιτόκιο που δίνει είναι η βάση του no risk, ας πούμε. Που πάλι υπάρχει risk, αλλά οκ. Okay.
Είναι η χώρα με το καλύτερο μάρκετινγκ, έχω να πω, Στέργια.
Είναι σίγουρα η χώρα με το καλύτερο marketing η Αμερική. Σίγουρα, σίγουρα.
Ξεκάθαρα.
Σίγουρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα εταιρικά ομόλογα, τα οποία προφανώς δίνουν μεγαλύτερο επιτόκιο, αυξημένο επιτόκιο, διότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο. Εταιρείες κλείνουν συνεχώς. Οπότε πιο εύκολα μπορείς λαϊκά να φας πιστόλι από μια εταιρεία, δανειζοντάς την, από ότι ένα κράτος. Αλλά και πάλι είναι αυτό που είδαμε, το ratio της απόδοσης και του ρίσκου. Υπάρχουν τα πάντα. Μπορείς δηλαδή να κάνεις επιλογές σου.
Ωραία. Το επόμενο όχημα είναι οι μετοχές.
Yes. Οι μετοχές, μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι μετοχές είναι αυτό που λέει και η λέξη. Δηλαδή, συμμετέχουμε σε μία εταιρεία. Αν υποθέσουμε ότι η Apple έχει στο σύνολο 100 μετοχές και εσύ έχεις αγοράσει 10 μετοχές από 10%, τότε μπορούμε να πούμε ότι σου ανήκει το 10% της Apple και αντίστοιχα οποιασδήποτε επιχείρησης. Πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα από τις μετοχές? Είναι δύο οι τρόποι. Μπορείς να βγάλεις χρήματα είτε μέσω ανατίμησης της αξίας της μετοχής, γιατί σκέψου ότι η μετοχή αντικατοπτρίζει μια επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι μια εταιρεία η οποία παράγει αξία, δηλαδή έχει έσοδα, κέρδη και αν θέλεις αυξάνεται η αξία της συνεχώς. Όλη αυτή η αξία αντικατοπτρίζεται και στην τιμή της στο χρηματιστήριο. Οπότε αν εσύ βρεις μια καλή εταιρεία στην οποία πιστεύεις ή έχεις κάνει την αντίστοιχη ανάλυση και κρίνεις ότι αυτή πάει καλά και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, μπορείς να απολαύσεις την ανατίμηση, αν θέλεις, από τη μετοχή. Δηλαδή, τι σημαίνει ανατίμηση? Την αγοράζω στα 10 ευρώ, για παράδειγμα, και μετά από 3 χρόνια πηγαίνει στα 15. Αν πουλήσεις τη μετοχή στα 15, σημαίνει ότι έχεις εισπράξει αυτό το κέρδος των 5 ευρώ. Παράλληλα, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο, αν θέλεις, επιβραβεύουν οι εταιρείες τους μετόχους τους είναι μέσω μερισμάτων που θα έχουμε ακούσει. Τα μερίσματα είναι τακτικές πληρωμές χρημάτων στους μετόχους σαν ένα ευχαριστώ, αν θέλεις, για την επιλογή τους. Συνήθως είναι από εταιρείες οι οποίες είναι πιο φτασμένες στο χώρο, δεν έχουν τόσο growth, αλλά έχουν έσοδα και θέλουν να τα μοιράζουν αυτά στους μετόχους. Οπότε είναι και ένα ακόμα plus, αν θέλεις, το οποίο το βλέπουν οι μέτοχοι με την μορφή μετρητών στους λογαριασμούς τους. Το οποίο και αυτό μπορεί να γίνει debunked, γιατί πρακτικά μια επιχείρηση η οποία δεν μοιράζει μερίσματα τα κρατάει και αυτά φαίνονται στην τιμή της όταν γίνεται η αποτίμηση. Ενώ μια άλλη που τα δίνει σημαίνει ότι τα βγάζει από τα διαθέσιμά της και τα μοιράζει στους μετόχους. Αλλά anyway, και αυτό είναι πιο advanced level.
Okay. Άρα πρακτικά μπορώ εγώ σαν μέτοχος, αν θέλω να πουλήσω τις μετοχές μου αργότερα, όταν θα έχουν ανατιμηθεί και να βγάλω χρήματα από αυτό, μπορώ όμως να βγάζω και από τα μερίσματα.
Ακριβώς.
Και αυτές είναι οι επιλογές εκεί.
Αυτή είναι η τρόπη που μπορεί κάποιος να έχει κέρδος από τις μετοχές. Δεν σημαίνει επίσης ότι όλες οι μετοχές δίνουν μερίσματα. Εξαρτάται από την κάθε εταιρεία και την διοίκηση.
Okay, κατάλαβα. Ωραία. Και πάμε και στα αγαπημένα σου ETFs.
Λοιπόν, τα ETFs, όπως είπαμε και πριν, σημαίνει exchange, είναι το αρκτικόλεξο της λέξης exchange traded fund. Το οποίο, πώς μπορούμε να το σκεφτούμε? Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα καλάθι το οποίο περιέχει πολλά περιουσιακά στοιχεία, αλλά όλο αυτό είναι packed σε ένα πράγμα. Και αυτά διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και μπορείς να τα αγοράσεις ακριβώς όπως τις μετοχές και τα ομόλογα, αλλά είναι πολλά οχήματα, όπως είπαμε, σε ένα. Και τώρα θα μου πεις γιατί να το κάνω αυτό, ρε Συστέριο. Ένα από τα βασικά πράγματα στις επενδύσεις και αυτό που μιλήσαμε τόσο πολύ πριν, τόση ώρα, είναι το ρίσκο. Ένας τρόπος να μειώσεις το ρίσκο, αν θέλεις, είναι να αυξήσεις τη διασπορά της επένδυσής σου. Τι σημαίνει διασπορά? Στο blog είχα γράψει, τώρα που τα ψιλοφρέσκαρα άλλη μία, ένα παράδειγμα με αυγά. Mm-hmm. Αν εσύ πεινάς και πας στη λαϊκή και αγοράσεις ένα αυγό, σημαίνει ότι αναλαμβάνεις και το κίνδυνο του να σου πέσει αυτό το αυγό ή να σου βγει κλούβιο και εν τέλει να μείνεις νηστικός. Αντίστοιχα, μπορείς να το αντιπαραβάλεις αυτό το ρίσκο με μια μετοχή. Αν εσύ ρίξεις όλο σου το κεφάλαιο σε μια μετοχή, τότε κρέμεσαι από την απόδοση της συγκεκριμένης μετοχής. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για τους οποίους μπορεί αυτή να πάει καλά ή να μην πάει. Γεωπολιτικό ρίσκο, διοίκηση, δεν μπορείς να ξέρεις καν τι δεν ξέρεις. Οπότε το ρίσκο σου είναι αυξημένο. Το δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις λοιπόν στη λαϊκή είναι να πας και να αγοράσεις πολλά αυγά, να επιλέξεις εσύ τα αυγά. Έτσι όπως κουβαλάς τα αυγά όμως, κάποια αυτά μπορεί να σπάσουν, κάποια να βγουν κλούβια. Αλλά εν τέλει θα φας, θα χορτάσεις. Αλλά ο χρόνος που θα σπαταλήσεις για να επιλέξεις τα αυγά είναι πολύτιμος. Αντίστοιχα, μπορείς να φτιάξεις και εσύ ένα χαρτοφυλάκιο από πολλές μετοχές, τις οποίες μόνος θα πας τα επιλέξεις κτλ. Κτλ. Θα αυξήσεις λοιπόν τη διασπορά και θα μειώσεις τον κίνδυνο, γιατί μπορεί να πτωχεύσουν οι δύο από τις 20. Οπότε οι υπόλοιπες 18 θεωρητικά θα πάνε καλύτερα. Άρα θα εξορροπήσουν αυτή την απόδοση ή θα πάνε συνολικά ακόμα καλύτερα. Και τέλος, μπορείς να πας και να αγοράσεις ένα έτοιμο κουτί με πολλά αυγά, τα οποία έχει διαλέξει κάποιος άλλος για εσένα, και να πας σπίτι σου και να φας να απολαύσεις την ομελέτα που λιγουρευόσουν από το πρωί, φαντάζομαι. Αντίστοιχα λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι και ένα ETF. Ένα ETF ακολουθεί έναν δείκτη χρηματιστηρίου. Το πιο απλό παράδειγμα που θα έχουν ακούσει όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με κάτι τέτοιο είναι ο S&P 500 της Αμερικής πάλι. Αυτός ο δείκτης τι περιέχει? Ακολουθάει, αν θέλεις, τις 500 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες της Αμερικής. Οπότε αυτός είναι ο δείκτης που περιέχει αυτές τις εταιρείες και μετά έρχονται εταιρείες, τα funds που ακούμε, και φτιάχνουν ένα ETF το οποίο έχει ως σκοπό να μιμείται αυτόν τον δείκτη. Δηλαδή, αν αυτός ο δείκτης έχει τη Microsoft, την Apple σε αυτά τα ποσοστά, αυτό το ETF πηγαίνει αυτόματα και αγοράζει αυτές τις θέσεις στείνοντας ένα προϊόν. Εσύ λοιπόν μπορείς να πας και να αγοράσεις μία μονάδα αυτού του ETF, η οποία θα περιλαμβάνει ποσοστιαία αντίστοιχα όλες αυτές τις εταιρείες που είδαμε τώρα.
Okay. Είναι σαν να πηγαίνω σε ένα άλλο παράδειγμα στο σούπερ μάρκετ και να έχουν δημιουργήσει ένα καλάθι έτοιμο με τα πράγματα τα οποία είναι καλά για μένα και υγιεινά και να μην χρειάζεται εγώ να ψάχνω γύρω-γύρω και να πάρω το καλάθι, να πάω στο ταμείο, να το πληρώσω και να φύγω.
Συμφωνώ απόλυτα με μία ένσταση. Είπες υγιεινά. Εδώ δεν μας
Όχι, είπα
εγγυώθηκε.
αυτά που μου κάνουν καλά,
Ναι.
καλό, ας πούμε.
Μπορεί, ας πούμε, να πάρεις ένα ETF το οποίο εν τέλει δεν θα αποδώσει. Και το θέμα είναι το ότι τα ETF θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν υπάρχουν για όλα τα γούστα. Δηλαδή, μπορεί να βρεις ETF τα οποία τι θέλεις εσύ, θέλεις να επενδύσεις στο χρυσό. Υπάρχει ένα ETF το οποίο ακολουθάει τις 50, τυχαία λέω τώρα, τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες στον πλανήτη που κάνουν εξόρυξη χρυσού. Θέλεις να επενδύσεις σε bitcoin, αλλά δεν θέλεις να μπει σε ανταλλακτήρια και να μπλέξεις με φράσεις κλειδιά. Μπορείς να πας και να αγοράσεις ένα ETF, το οποίο το τρέχει ένας fund, όπως η BlackRock και η Vanguard, που είναι τα μεγαλύτερα fund στον πλανήτη, τα οποία ακολουθούν την τιμή του bitcoin. Οπότε υπάρχουν για κυριολεκτικά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει ETF, το οποίο ακολουθεί ολόκληρη την οικονομία του πλανήτη, υπό μία έννοια. Οπότε πιάνει τις περισσότερες χώρες με σεβαστή χρηματοοικονομική αγορά και από εκεί πιάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες της κάθε χώρας. Οπότε πρακτικά με μία αγορά εσύ μπορεί να επενδύσεις στην οικονομία του πλανήτη. Και αυτό είναι και το πρέμις, αν θέλεις, των ETF, στο ότι μπορείς με αυτή την αγορά, χωρίς να ξέρεις πολλά ή να μην κάνεις εσύ τις επιλογές, να απολαύσεις ένα μέρος της ανάπτυξης της οικονομίας του πλανήτη. Το οποίο βέβαια και αυτό έχει πάρα πολλούς αστερίσκους, γιατί δεν σημαίνει ότι πηγαίνει μόνο πάνω, δεν σημαίνει ότι εσύ μπορεί να το αγοράσεις σήμερα και μετά να γίνει μια κρίση όπως το 2008 και να χάσεις 30% την επόμενη μέρα. Αλλά είπαμε, είναι απόδοση και ρίσκο. Εμείς αυτή τη στιγμή εξηγούμε το πώς λειτουργούν τα οχήματα και από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει τι μπορεί να κάνει την αντίστοιχη επιλογή.
Και πρακτικά δεν ξέρεις ποτέ αν θα σου κάτσει μπρόκολο ή junk food.
Σίγουρα δεν το ξέρεις αυτό. Σίγουρα, σίγουρα.
Ωραία.
Αλλά από τη μία, για να συμπληρώσω και αυτό, επειδή δεν ξέρω αν ακούστηκε το ότι είναι μόνο θετικό το να αυξάνεις τη διασπορά. Όσο αυξάνεις τη διασπορά, σημαίνει ότι μειώνεις και την πιθανότητα κέρδους. Μάλλον το πόσο κέρδος μπορείς να έχεις. Γιατί πρακτικά είναι σαν να κάνεις silence τους μεγάλους winners, γιατί κουβαλάς μαζί σου και τους losers.
Ναι, κατάλαβα.
Κάπως
Σαν
έτσι.
να εξισορροπεί το ένα το άλλο, το κέρδος που θα έχεις να εξισορροπήσει το χάσιμο.
Ακριβώς, αλλά επειδή έχεις την πεποίθηση το ότι η παγκόσμια οικονομία μακροχρόνια θα είναι καλύτερη σε 10 χρόνια από ό,τι σήμερα, πηγαίνεις με αυτή τη λογική, το οποίο κανένας δεν σου εγγυάται ότι θα είναι. Μπορεί να είναι χειρότερο.
Γι' αυτό πριν μιλούσαμε για biases και ότι χρειάζεται να κάνουμε την έρευνά μας και να είμαστε ενημερωμένοι όσο περισσότερο μπορούμε τέλος πάντων. Και επειδή η ώρα περνάει, θα ήθελα να αναφερθούμε όχι σε πολλά, στα τρία βασικότερα μοντέλα επενδύσεων. Νοητικά μοντέλα επενδύσεων που είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας.
Λοιπόν, και τα έχω γράψει ένα άρθρο, αυτά νομίζω είναι οι 12 κανόνες των επενδύσεων. Όταν γράψω βιβλίο θα τα βάλω και αυτά μέσα.
Θα το δώσουμε σαν link Για όποιον θέλει να διαβάσει περισσότερο, να πάει να διαβάσει το άρθρο τώρα. Ας μείνουμε στα τρία πιο σημαντικά τώρα που πιστεύεις ότι αξίζει να αναφέρουμε. Γιατί περνάει η ώρα και δεν θέλω να σε εκμεταλλευτώ.
Όχι, όχι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, το βασικότερο όλων είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει η έννοια της απόδοσης χωρίς ρίσκο. Δεν σου χρωστάει κανένας την απόδοση. Δεν σου χρωστάει κανένας να σου δώσει χρήματα. Για να στα δώσει αυτά τα χρήματα, σημαίνει το ότι δέχεσαι να αναλάβεις κάποιο ρίσκο οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτό. Οπότε, και αυτό είναι και πολύ ωραίο για αυτούς, αυτό που είπαμε. Στο ίντερνετ θα δεις πολλούς ανθρώπους που θα σου πούνε αυτό θα λειτουργήσει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει σίγουρα. Μπορεί να λειτουργήσει, αλλά μπορεί και να μην λειτουργήσει.
Mm-hmm.
Και αν σου πει κάποιος ότι αυτό που θα κάνεις δεν έχει ρίσκο, τότε μπορείς να γυρίσεις την άλλη πλευρά και να φύγεις τρέχοντας, ακριβώς.
Τρέχοντας, ναι.
Επίσης, ένα πολύ ωραίο νοητικό μοντέλο είναι ότι το παρελθόν δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για οτιδήποτε στο μέλλον. Δηλαδή, το ότι είναι αυτό που είπαμε, το recency bias που δεν λειτουργεί στις επενδύσεις. Το ότι κάτι δούλευε 20 χρόνια πιο πριν, βλέπει αμερικάνικη οικονομία που υπεραπέδιδε για τα τελευταία 20 χρόνια, δεν υπάρχει καμία εγγύηση το ότι θα γίνει και στο μέλλον. Μια εταιρεία που έδινε για 10 χρόνια μέρισμα δεν είναι εγγύηση το ότι θα δώσει τον 11ο. Πηγαίνουμε με τη λογική του ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Και να μαθαίνουμε από την ιστορία, έτσι. Θυμίσου πόσες αυτοκρατορίες ανέβηκαν και έπεσαν στο παρελθόν. Και αυτό φαντάζομαι ότι συνδεόταν και με την οικονομία τους. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν άσχετο.
Σίγουρα, σίγουρα. Θυμάμαι το ότι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί αυτό να είναι και εντελώς fake news, αλλά το ότι πήρε στους Ρωμαίους να καταλάβουν. Πήρε 100 χρόνια στους Ρωμαίους να καταλάβουν ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει πέσει. Κάτι τέτοιο, ότι χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να καταλάβουν εν τέλει το decline όλη τη αυτοκρατορία.
Πάντα συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η άρνηση στο να δούμε την πραγματικότητα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι συνεχίζουμε να είμαστε εκεί που ήμασταν. Και στην ανθρώπινη ζωή και σε ατομικό επίπεδο μπορεί να συμβεί αυτό. Και γι' αυτό χρειάζεται πάντα να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται και να γνωρίζουμε τα ίδια μας τα biases, γιατί μπορεί όντως μια κατάσταση να χρειάζεται να την αφήσουμε πίσω μας και να μην το κάνουμε επειδή επιμένουμε επισημωτικά να πιστεύουμε ότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι καλά και να μην είναι στην πραγματικότητα.
Συμφωνώ.
Sunk cost fallacy λέγεται αυτό, μεταξύ άλλων.
Βάλαμε πολλά fallacies και πολλά biases.
Πάρα πολλά, ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι, με σένα βγάζω το αποθυμένο μου.
Βγάλτα. Μακάρι τέτοια να είναι. Το απολαμβάνω ιδιαίτερα.
Ωραία. Άρα...
Χρωστάμε και ένα τελευταίο, νομίζω. Χρωστάμε και άλλο ένα τελευταίο. Ας κρατήσουμε ότι οι επενδύσεις είναι κάτι το βαρετό, είναι κάτι το μακροχρόνιο και είναι κάτι το αργό. Δεν έχει να κάνει με τον γρήγορο πλουτισμό. Δεν είναι φρουτάκια, δεν είναι τζόγος, δεν είναι καζίνο. Είναι καλές στο να σου διατηρήσουν, αν θέλεις, μακροχρόνια τον πλούτο, όχι να τον δημιουργήσουν από το μηδέν. Μπορείς να δημιουργήσεις πλούτο βγαίνοντας έξω και παράγοντας. Δηλαδή, άνοιξε μια επιχείρηση. Πήγαινε υπάλληλος κάπου που θα παράξεις. Να κάνεις κάτι παραγωγικό, αν θέλεις. Οι επενδύσεις είναι καλές στο να σε κάνουν να κερδίσεις από την μακροχρόνια υποτίμηση του νομίσματος. Και προφανώς και κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι αυτές που θα σε κάνουν πλούσιο. Θα σε κάνουν πλούσιο, αν θέλεις, να διαβάσεις την ιστορία του Warren Buffett, ο οποίος όλα τα benefits των επενδύσεων τα έλαβε μετά από 40 χρόνια συνεχόμενων, αφού ήταν μέσα στις αγορές, γιατί είχε το effect του ανατοκιζόμενου επιδοκίου. Αλλά anyway, αυτά τα διαβάσετε στο άρθρο που θα δείτε μετά. Να μην τα πούμε και όλα τώρα.
Και θα πω κιόλας ότι μια πολύ πολύ σημαντική επένδυση που μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα και το κατά πόσο εμείς μπορούμε να παράξουμε αξία στον κόσμο είναι η επένδυση στον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Στο να μαθαίνουμε συνέχεια καινούργια πράγματα, να αναπτυσσόμαστε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, να χτίζουμε skills, δεξιότητες και γνώσεις. Και όλο αυτό βοηθάνε πάρα πολύ. Για να δημιουργήσουμε πλούτο και στη ζωή μας, εφόσον το θέλουμε και βρούμε τους τρόπους να το κυνηγήσουμε.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να κλείσουμε, γιατί όλοι τίνουμε να έχουμε την επένδυση στο μυαλό μας και να την κολλάμε μαζί με τα χρήματα. Αλλά επένδυση είναι το οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια επένδυση σε έναν άνθρωπο, ο οποίος να του δώσεις χρόνο, κόπο και στοργή και όλο αυτό να το κάνεις cash out, αν θέλεις, στο μέλλον ως μια πολύ στενή φιλία. Ή να είναι οι σπουδές σου στις οποίες δίνεις χρόνο και κόπο, το οποίο στο μέλλον μπορεί να μετουσιωθεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα ή σε μια ακόμα πολύ ωραία συζήτηση που έχεις κάτι να πεις, γιατί ξέρεις για ένα κλάδο περισσότερα πράγματα. Οπότε επένδυση είναι το οτιδήποτε δίνω πόρους σήμερα με σκοπό να πάρω κάτι πολλαπλάσιο στο μέλλον, οτιδήποτε και αν είναι αυτό.
Και θα πω κιόλας ότι η συγκεκριμένη επένδυση της μάθησης δεν έχει και ρίσκο. Εδώ που τα λέμε.
Έχει ένα ρίσκο του να μαθαίνεις κάτι που... να προσπαθείς να μάθεις κάτι το οποίο εν τέλει δεν θα σου ωφελήσει σε κάτι. Δηλαδή να φύγεις σε ένα μονοπάτι το οποίο εν τέλει δεν είναι για σένα, είναι κάτι άσχετο. Έχει το ρίσκο του χρόνου δηλαδή.
Θα κάνω rephrase. Η επένδυση αυτή στη μάθηση, έχοντας κάνει αυτογνωσία όμως και γνωρίζοντας τι θέλεις, τι κάνεις, γιατί το κάνεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, παιδιά. Για να κάνουμε αυτογνωσία και μετά να πηγαίνουμε να μαθαίνουμε εκείνα που είναι κατάλληλα για μας.
Συμφωνώ.
Οκ, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι τελευταίο που θα ήθελες να πεις και δεν το αναφέραμε?
Νομίζω πως τα είπα όλα.
Τα είπε όλα. Ωραία.
Ή και όχι.
Πού μπορεί κανείς να σε βρει?
Λοιπόν, παιδιά, στο blog moneyminority.com, στο YouTube, το οποίο ανεβάζουμε βιντεάκια αντίστοιχα.
Και... έχω να πω, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά θα γελάσετε πολύ, έχει πολύ χιούμορ αστέρια στα βίντεο.
Χαίρομαι που το ακούω.
Και είναι και ενδιαφέροντα, ναι. Συνέχισε, παρακαλώ.
Χαίρομαι που το ακούω, γιατί νομίζω ότι όταν προσπαθώ να κάνω αστείο, κυρίως καταλήγει να είναι cringe και λιγότερο αστείο, αλλά και το cringe...
Ξέρεις τι, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος μάλλον, γιατί και εμένα το χιούμορ μου είναι λίγο cringe. Οπότε ταυτίζομαι και γελάω, οπότε... ναι. Είναι αστεία, παιδιά.
Ελπίζουμε και όσοι μας ακούτε να είστε το ίδιο cringe λοιπόν με εμάς.
Και νέρντουλα.
Ακριβώς, για να χαρείτε με τις βλακίες που λέμε. Και το τελευταίο είναι και το newsletter, στο οποίο στέλνω ένα newsletter κάθε Παρασκευή με πράγματα που διαβάζω ή μου φαίνονται ενδιαφέροντα. Εκεί δίνω αρκετά περισσότερο κόπο, νομίζω, τον τελευταίο καιρό. Οπότε, αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλα αυτά που συζητήσαμε τώρα και παρεμφερεί θέματα, δώστε ένα subscribe.
Ωραία. Όλα αυτά που ανέφερα στο έργο θα τα βρείτε και στις σημειώσεις της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα ενδιαφέροντα που συζητήσαμε στο έργο.
Εγώ ευχαριστώ, φίλης, για τη δεύτερη συνεχόμενη πρόσκληση. Τιμή μου.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Bye bye.
Χρήσιμη συζήτηση, δεν συμφωνείς? Περισσότερο απ' όλα θα μείνω στα νοητικά μοντέλα που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις σε κάθε τομέα. Προτείνω να ακούσεις συνδυαστικά και το επεισόδιο 32, στο οποίο συζητήσαμε με το Στέργιο τρόπους σκέψης και στρατηγικές που σε βοηθούν να θέσεις τις βάσεις για την οικονομική σου ανάπτυξη. Περισσότερα για τον Στέργιο μπορείς να μάθεις τις σημειώσεις της εκπομπής στο phyllisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Και φυσικά, σε περιμένω στο Growth Academy για περισσότερα εργαλεία που σε βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη και πάνω απ' όλα να σκέφτεσαι πιο καθαρά, να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις και να δημιουργείς τη ζωή όπως τη θέλεις και σου αξίζει. Μάλιστα, πλέον είναι διαθέσιμα και τα εργαστήρια Meta-Learning, της δεξιότητας του μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Θεωρώ πως ειδικά στην εποχή μας που οι εξελίξεις στην τεχνολογία τρέχουν με ασύλληπτους ρυθμούς, το να χτίσεις τη δεξιότητα του να μαθαίνεις γρήγορα, αποτελεσματικά και στοχευμένα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ. Ζωτικής σημασίας, θα έλεγα. Στόχος μου στα workshops είναι να σε βοηθήσω τόσο στο να αξιοποιήσεις τις ικανότητες του μυαλού σου, όσο και στο να χτίσεις την ευελιξία που απαιτεί από σένα ένας κόσμος όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι και θα είναι αδιαμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Έχεις στο νου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και ότι ο επόμενος κύκλος εργαστηρίων για ενήλικες θα ανοίξει αρκετό καιρό μετά. Βρες επιπλέον πληροφορίες και κάνε την εγγραφή σου στο phyllisgabriel.com/meta, M-E-T-A. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κοπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνως με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και κάνε και ένα φανταστικό πεντάστερο review στην εφαρμογή που μας έχεις βρει και μας ακούς. Ή βάλε όσα αστέρια θέλεις, τέλος πάντων. Δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάει την εκπομπή άπειρα. Μέχρι την επόμενη φορά θυμίσου, υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.